У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Двое забойцев, которые учинили самосуд над одновязковцем, помилованы указом Александра Лукашенко. Франок у вечерку вынесено одно из наибольш жорстких войсковых покараний – уменьшение отпочинку у 4 разы. Поводле батьки жаунера Франока покарали за уживание белорусской мовы. Первый политический призывник Змитер Железниченко на 2 дни ранее звольнен из войска у запас. Датского правооборонцу, який супрацовнішаў з апозицией и был назиральником на президентских и парламентских выборах, не упустили у Беларусь. До 1 студеня 2011 года припыняется выдача кредитов у замежной валюте физичным особам. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студии навінаў Алена Ціхановіч. Добрый вечер. Паводле Европейского звязу, президентские выборы у Киргизстане были далеки от примальных стандартов. Старшинёўства Еўразвязу таксама выказала занепакоенасць, што выбары не адпавядалі ключавым дэмакратычным патрабаванням, у прыватнасці патрабаванню яснага падзелу паміж кіруючай партыяй і дзяржавай. Паводле папярэдніх афіцыйных вынікаў, дзейны прэзідэнт Курманбек Бакіеў атрымаў 85% галасоў. У Мьянме падыходзіць да фінальнай стадыі працэс над лідарам апазіцыі Аунг Сан Су Чжы. Сёння яе адвакаты выступілі з заключнымі аргументамі. У панядзелак сваё заключнае слова павінен сказаць пракурор. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Сан Су Чжы, якой 64 гады, абвінавачваецца ў парушэнні правілаў хатняга арышту. Сусветная организация аховы здоровья заявила, что вирус так званого свиного грипу охопил каля 160 краинов, от его померли приблизно 800 человек. Сусветная организация аховы здоровья попереживает, что вирус может еще больше пошириться зимой, и он может так само мутовать. Поводля специалистов, первая вакцина супраць этой хворобы может явиться на протягу нескольких месяцев. Правоабарончая организация Human Rights Watch обвинавачивая улады Узбекистана у катаваннях ведомого поэта-диссидента Юсуфа Джамаева, який с 2007 года находится у турме. Ён осуджены на 5 гадоў за образу президента. Поводле звестак организации, Юсуфова сбивали и палили огнем, утрымливаючи у полной изоляции. Прадстаўнікі кіраўніцтва Human Rights Watch заклікалі ўлады Узбекістану неадкладна вызваліць Юсуфова і пакараць вінаватых у жорсткім абыходжанні з ім. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. На працягу дня сачыце за паведамленнямі ў інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». На протягу ближайшей полугодины огляд основных подеев, реакция на помилование забойцев с Гомельщины, датский правооборонцы расповеди про то, как его не упустили у Беларусь, мы почуем, что говорят коллеги-артисты про сегодняшнего юбиляра Геннадия Гарбука, доведаемся, как люди зарабатывают на грибах и ягодах, а Змитер Бартосик протягнет знакомить с бардом Нияной Загорелской. Все это на протягу ближайшей полугодины, а зараз подсумование головных сегодняшних темов. Двое забойцев, которые учинили самосуд над одновязковцем, помилованы указом Александра Лукашенко.
С высших трибун по телебачанию керовник державы дает указание там, мягко обойтись. Это недобро. Это порушает, на мою думку, принцип незалежности суда при разгляде конкретной справы. Если бы это был посыл керовника державы о том, что у нас в принципе занадто жорсткие покарания, их треба в принципе робить мягче, это иншая справа. Это было бы, можно было бы только витать. Дивно выглядает помилование. Люди в вогуле практически не отбывали покарання. Не вытрымліваецца принципы криминальной отказности.
Франок у вечерку вынесено одно из наибольш жорстких войсковых покараний – зменшение отпочинку у 4 разы. Поводле батьки жаунера Франока покарали за уживание белорусской мовы.
Это передопошнее перед гаутвахтой покарання. Скорочение до 5 суток разового отпочинку. Я разумею, что потом губа, ну а потом криминальная справа. Рельен будет со своей белорусской мовой упорствовать.
Перший політичний призивник – були студент-видатник і сябра партії БНФ Зміцер Железніченка на два дні раніше звольнений з війська у запас.
Як я зрозумів, ось з ускосних таких свідчень, з ускосних рідністів, просто військові чиновники не хотіли, щоб до мене приїжджали на КПП на дембель. Тому вони вирішили мені трохи раніше відпустити. Ну, відпустили раніше, добре. Інша справа, що зробили, звісно, це все, як звичайно, у нас робиться. Ось сказали, за 15 хвилин збирайся, як тебе тут не було.
На Менск обрынулася моцная залева. Под водой опынулися многие улицы, потерпели сотни автомобилей. По воле синоптика, у потопе виноватая кепская стековая канализация. До 1 студзеня 2011 года припыняется выдача кредитов у замежной валюте физичным особам за выключением предпринимальников. По воле Нацбанку, кредитование населения у замежной валюте мае высокую рызыку для банков.
Будут заборонены наихудшие в ближайший час продаж товаров и реализация послуг за валюту, что подвысит как бы каштовность белорусского рубля. С другого боку, гена уздорожая импорт, потому что у импортера возникнут проблемы с вывозом выручки своей.
Утечка токсичного речива у Рыском порте отбылася с белорусского контейнера, который пришел с Новополоцкого полимеру. Жыхары прилеглых районов Риги были эвакуированы. Экологии был нанесен великий урон. Контейнер уже вывезены за межи Риги. Датского правооборонцу, который супрацовничал за позицией и был назиральником на президентских и парламентских выборах, не упустили у Беларусь. Поводле Йенса Кристиана Люткина, никто с супрацовников Менского аэропорта не мог потлумачить по-ангельску причины отмовы. Сполнилось 75 годов народному артисту Беларуси Геннадию Гарбуку.
Гарбук в уголе истота незвычайная, неурымчивая. Это усовление белорусского народа, белорусского характера. Вот именно про глубину блакитных вачей Гарбука. Я маю на увазе его народность соправдную. Это счастье, что коли есть у кого учиться.
Это было подсумование головных сегодняшних темов. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Двое забойцев, які учинили самосуд над одновязковцем, помилованы указом Александра Лукашенки. 31 снежня 2008 года трое жыхароў вёскі Пухавічы забили Миколая Макаревича, якого подозревали у подпале хлява. 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага законодаўства Александр Лукашенко звярнуўся да старшыні Верховнага суду з просьбай адпусціць забойцаў з изолятора і жорстка іх не караць. Злачынцам далі 3 і 5 гадоў пазбаўлення волі. Гэта пры тым, што за групавое забойства крымінальны кодэкс прадугледжвае ад 8 да 25 гадоў пажыццёвы тэрмін альбо смяротнае пакаранне. Дзякуючы указу Александра Лукашэнкі, забойцы не адбылі ніводнага дня пакарання. Як каментуюць у Менску памілаванне Лукашэнкам забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Пісьменніца Вольга Іпатава кажа, што яна не можа апраўдаць гэтага памілавання.
Я бачу в этом просто, пробачите, такую разбещенность, якая говорит про то, что у нас в Украине можно что за угодно робить с людьми. Захочется кому-нибудь их помиловать, их помилуют. Не захочется, будут ни за что, как, например, зараз Автуховича тримают. Хиба это закон, хиба это разумение того, что с человеком треба выходить как с человеком, как с громадянином, поводле хотя бы неких правил, установленных у нашем громадстве. Без суда и без, можно сказать, следства находится человек у турме, помирая. И как бы это никого не тычет. Чому ж тогда тут вот нема помилования?
Гэта была пісьменніца Вольга Іпатава. Вы слухаеце Радыё Свабода. І мы працягнем пасля абвесткі.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Пасля выпуску навінаў мы працягнем маратон вольных студыяў. У серыі маратону вы пачуеце сёння паўтор гутаркі з паэтам Алегам Бембелем. Ён жа брат Мікалай, вядомы ў літаратурным свеце як паэт зніч. Ваша свабода, вынікі дня. Молодзевы актывіст Франак Вячорка, які праходзіць тэрміновую службу ў войсках супраць паветранай абароны ў Мазыры, атрымаў дысцыплінарнае спагнанне. Яму скарацілі тэрмін адпачынку. Батько солдата, перший намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка, стверджає, что сын покараны за корыстанне беларускай мовы. Ідэолаг вайсковай частки настойвае, что мова тут ни при чым. У працях темы Ігор Карней.
Паводле Вінцука Вячоркі, 23 ліпеня на загад кіраўніцтва вайсковай часткі нумар 48-694 термін адпачынку для франка на ўвесь перыяд службы скарочаны да 5 сутак. Паводле экспертаў, гэта адно з найбольш жорсткіх пакаранняў у войску, за якім ідзе толькі гауптвахта. Як кажа Вінцук Вячорка, ягоны сын пакараны за ўжыванне беларускай мовы пры аддачы вайсковых камандаў. Зважай замест смірна.
Ёсць паводле дысцыплінарнага статуту ў раздзеле пакаранні пералік пакаранняў. Іх 6 папярэджання і канчаецца гауптвахтай. Так вось гэта перадапошняе перад гауптвахтай пакаранне. Скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа, калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць.
А час атрымання Беларусі незалежнасці салдатам тэрміновай службы належыць абавязковы адпачынак. Ягоная працягласць для салдатаў 20 сутак, для сяржантаў і старшынаў 25. У парадку заахвочвання адпачынак павялічваецца яшчэ на 5 сутак. У выпадку з Франкам Вячоркам камандаванне пайшло на навацыі, скараціўшы абавязковы адпачынак у 4 разы. Вінцук Вячорка кажа, што адказнасць за такое неадэкватнае пакаранне ляжыць на вайсковых ідэолагах. У прыватнасці, такая ініцыятыва, паводле ягоных звестак, сыходзіла ад псіхоляга часткі Дзяніса Казака і намесніка камандзіра батальёну па ідэалогіі Уладзіміра Ігнаціка. Мне ўдалося датэлефанавацца да маёра Ігнаціка, які заявіў, што з беларускай мовай пакаранне ніяк не звязанае.
Нет, это неправда, это не за беларускую мову. Не выполнял требования статьи 17.25 Краевого устава вооруженных сил Республики Беларусь. За нетактичное поведение со старшим по воинскому званию, за невыполнение статей устава внутренней службы.
Між тым Вінцук Вячорка заявляе, што будзе звяртацца ў прокуратуру ў сувязі з прыкметамі злачынства, прадугледжанага артыкулам 130 крымінальнага кодексу. Наўмысныя дзеянні, накіраваныя на распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў.
Расказваў Ігар Карней. Год таму медычная камісія военкамату прызнала Франака Вячорку непрыдатным да вайсковай службы паводле стану здароўя. Аднак абласная медкамісія паставіла рашэнне пад сумнеў. У сярэдзіне студзеня 2009 году раённы военкамат скарэктаваў сваю ранейшую пазіцыю і таксама прызнаў Вячорку прыдатным да войска. Ну а першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнішэнка, звольнены з войска ў запас, звольнены на 2 дні раней за тэрмін. Інтэрв'ю з ім вы можаце прачытаць на нашым сайце. А зараз форум свабоды. З дыскусіі, якую вядуць наведнікі нашага сайту вакол асноўных падзеяў дня, вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст.
Франак Вячорка атрымаў дысцыплінарнае пакаранне за то, што ў войску ўжыў беларускую мову. Замест каманды «Смірна» выгукнуў «Зважай». Нехта 111 піша.
Абавязкова падаваць у суд на гэтых злачынцаў.
Дзімыч піша.
Не сумняюся, Франака ўсё ж прымусяць аддаваць каманды па-руску. Таму што армія – гэта машына, апарат, сістэма, а не суполка БНФ, дзе тата ходзіць гогалем.
Свядомы старшы лейтэнант адпісвае Дзімычу.
Беларуская мова – гэта не манаполія БНФ ці Вячоркі, гэта дзяржаўная мова. І стаўленне да яе павінна быць адпаведным. А ў афіцэрікаў працуе яшчэ і зайздрасць, бо ведаюць, што ён з элітнай сям'і. І ведаюць, пройдзе год, скончыцца войска, і Франак будзе ізноў жыць у Менску, ізноў сустракацца з інтэлектуальнай мастацкай элітай нацыі, наведваць Страсбург і Вашынгтон. А іхні лёс – п'янкі з прапарамі, падсіжванне замкамбату, інтрыжка з буфетчыцай.
І яшчэ рэакцыя наведнікаў на памілаванне прэзідэнтам пухавіцкіх забойцаў аднавяскоўца. Вячаслаў з Менску пытаецца.
Падрыхтоўка да мараторыю?
Наведнік Міронаў адзначае.
Памілаваць ён, канешне, можа любога, нават з 20-гадовым тэрмінам. Але тое, што пасля ўмяшальніцтва прэзідэнты іх выпусцілі з-пад варты і далі 5-3 гады за свядомае забойства, добра гаворыць пра тое, каму рэальна падначаленыя суды, не закону.
Наведнік Дмітрый піша.
Прысуд за свядомае забойства прыраўняць да прысуду за ўдзел дэманстрацыі за правы прадпрымальнікаў. Во якая лаяльнасць.
Уладзімір.
Неадэкватны прысуд, неадэкватнае рашэнне пра памілаванне.
Наведнік, які назваўся наборам лічбаў.
Забойства па змове, групавое, з ацягчаючымі абставінамі і на волю. А што будзе далей у краіне?
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Ваша свабода, вынікі дня. І яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесена адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера, Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. Ваша свабода, вынікі дня. Напярэдадні ў аэрапорце Менск-2 быў затрыманы Йенс Крыстыян Люткін, кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі. Сёння з ім удалося звязацца. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Люткін, які меў дзейную беларускую візу, правёў ноч у замкнутым памяшканні ў аэрапорце разам з 4 незнаёмымі асобамі. А сёння ранкам яму аддалі пашпарт са штампам, які забараняе ўезду ў Беларусь.
Я адразу папрасіў іх паінфармаваць пра здарэнне дацкую амбасаду ў Маскве. Яны гэтага не зрабілі, бо не разумелі па-ангельску, але мне дазволілі забраць мой мабільнік у камеру, так што я мог пазваніць дацкім сродкам масавай інфармацыі, пагаварыць з дацкай амбасадай у Маскве.
Казаў Люткін супрацоўніц азербайджанскай службы Радіо Свабода Ганне Замейц. Дацкага актывіста моцна ўразіла тое, што ніхто ў менскім міжнародным аэрапорце не быў у змозе дагаварыцца з ім па-ангельску.
Мне паставілі штамп на забарону ўезду, пад якім нешта напісана па-расейску. Я думаю, што мне забаранілі ўезд на 5 гадоў, але гэта ўсяго мая здагадка. Ніхто не быў у стане нічога мне растлумачыць, бо там не было людзей, якія б гаварылі па-ангельску, а маё веданне расейскай мовы вельмі слабое.
Люткін мяркуе, што яго не ўпусцілі ў Беларусь па палітычных матывах, бо ён супрацоўнічаў з маладзёвымі і апазіцыйнымі групамі ў Беларусі як кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі. Дацкая ініцыятыва ў падтрымку свабоды і дэмакратыі была створана ў пачатку 1990-х гадоў, каб падтрымліваць ліберальныя партыі ў прыбалтыйскіх краінах. Паступова ініцыятыва занялася падтрымкай дэмакратычных рухаў у іншых постсавецкіх краінах. У Беларусі гэтая арганізацыя ладзіла семінары і канферэнцыі, ды пасылала ў краіну назіральнікаў на выбары.
Яшчэ раз нагадаю, Йенс Крыстыян Люткін, кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. А вось філёзаф Валентин Акудович лічыць, што перад усімі яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы. Ваша свабода, вынікі дня. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, лаўрэату дзяржаўных прэміяў СССР і Беларусі Купалаўцу Геннадзю Гарбуку. За плячыма ў яго амаль сотня тэатральных роляў, дзясяткі працаў кіно. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Тэатральны крытык Людміла Грамыка кажа пра Геннадзя Гарбука як пра майстра сцэнічнай дэталі, псіхалагічнага спасціжэння характару, гратэску, актора моцнага тэмпераменту.
Такіх на самой справе артыстаў, як ён у Беларусі, засталося вельмі мала. Ён майстра нюансаў, майстра выяўленай прыгожай думкі. Увогуле гэта адзін з самых маіх любімых артыстаў беларускіх.
Геннадь Гарбук народился у вёсцы Глыбачцы Ушевского района. У 1958 году скончил театрально-мастацкий институт. Починал у театре имя Колоса у Витебску, а с 62 года у Национальном академичном театре имя Янки Купалы. Заслуженный артист Беларуси Виктор Манаев каже про своего старейшего коллегу.
Гарбук вогуле істота незвычайная, неурымлівае, это ўсабленне беларускага народа, беларускага характара. Вось менавіта праз глыбіню блакітных вачэй Гарбука. Я маю на ўвазе яго народнасць сапраўдную. Это шчасце яшчэ, калі ёсць у каго вучыцца. Не толькі я кажу прафесіі, колькі стаў мне да сваёй справы. Ну і любові да зямлі нашай роднай, увогуле да свету. Гэта ўсё і ёсць народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук. З любові, Віктор Манаеў.
Геннадзь Гарбук – гэта Васіль у спектаклі і фільме «Людзі на балоце» Івана Мележа, Сымон у «Раскіданым гняздзе» Янкі Купалы, Зёлкін, хто смеецца апошнім Кандрата Крапівы, десяткі іншых роляў. А рэжысэр Купалаўскага тэатру Валер Раеўскі адзначае менавіта кінематаграфічны талент Гарбука.
Гарбука любит все. С годами он становится мудрее. Думаю, что наиболее любопытно, наиболее блестяще сыграно им сцена «Знаки беды». Он эту роль сыграл гениально. Он выразил все отчаяния и чаяния народа. И кто есть мы, и для чего есть мы. Петрока – это вот усобление белорусского характера на все годы.
Режиссер Купаловского театра Валер Раевский. Геннадию Гарбуку сегодня 75.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода – вынікі дня. Зараз эканамічны агляд. Грыбы і ягады для многіх жыхароў беларускіх вёсак сталі адной з асноўных крыніцаў даходу. Пра тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Экспертом свободы в питаниях радиологичной безопасности грибов и ягод сегодня был Адам Романчук. У Лунинецком районе на Берасцейшине он означает информационный центр радиологичной культуры и закликает земляков берегчи свое здоровье.
Могут у меня проверить, или я пойду проверю, а так они проверять не хотят. Люди привыкли, люди устали, люди не могут долго жить в стрессовой ситуации. Говорят, даже на войне к пулям привыкают, так и к радиации.
Пытаюся у радыёліга, ці вялікая сёлета небяспека для збіральнікаў ягад і грыбоў.
У нас такія хорошыя грыбныя месца, што душа баліць. Они ж так полезны людям, но накапляне радіацыі ў людзей. Думаю, што ў гэтым году будет много.
Магілёўшчына. У наступным сюжэце наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў распавядае, што ў бялыніцкіх лясах грыбы і ягады збіраюць сем'ямі. За месяц такой працы вяскоўцы зарабляюць да 2 мільёнаў рублёў. Для параўнання, месячны заробак даяркі ў рэгіёне не перавышае 400 тысяч.
Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дароў капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
У дзень некаторыя па 40, па 50 тысяч зарабатываюць. Если взяць 15 дней, так получается 600 тысяч. На ферме яны тога не заробяць. Это с одной стороны, с другой стороны, таких у нас таких фермы нема. В основном перекупщикам отдают, райпу меньше. Людям выгоднее, если на 100 рублей на 200 больше, ему же выгоднее.
Кажа жыхарка бялыніцкай вёскі Эсьмоны Наталля. Кошты ў скупшчыку вышэйшыя за дзяржаўныя на 200-500 рублёў. На менскай шашы цяпер вяскоўцы прадаюць чарніцы ад 4 до 5 тысяч за літровы шкляны слоік. Чыстай ягаднай вагі там да 800 грамаў.
Гарадзеншчына. Для людзей на Гарадзеншчыне нарыхтоўка грыбоў і ягад застаецца добрым заробкам. У гэтым пераконвае журналіст Міхал Карневіч.
Прыёмны пункт грыбоў на чыгуначным вакзале ў горадні ўжо ў абед амаль запоўнены. Намеснік дырэктара гарадзенскай фірмы АБЦ Максім Русанаў кажа мне, што сёлета год на грыбы як ніколі. Кошт прыёму 4500 рублёў за 1 кілаграм. Пытаюся, ці пашмат кілаграмаў здаюць людзі.
В сярэднім людзі прыносяць прыкладна па 3, па 4 кілаграма, хто-то па кілаграму. Бабушки некоторые килограммчик принесут, говорят, тут внучкам на конфетки хватит. И на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и перелишивая за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Я когда грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Щучинському районі, який у лідерах по нарихтовці садових ягодів і грибов, товаровед місцевого райпо Альфред Габіс каже, що сьогодні ягодів буде більше, не глядячи на те, що кошти їх нижче на 200-300 рублів, ніж літось. А ось що тичиться грибов, со слов господаря Габіса, кошти у них за кілограм 2700 рублів, а тому і люди йдуть неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Навуковцы попереджают, что грибы добро назапашивают цезий-137. Споживание их створяя ризику внутреннего опроменивания человека. Ваша свобода – выники дня. А зараз наш годовый проект «Барды свободы». Кожный буденный день Дмитрий Бартосик представляет нам нового творцу.
Вітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, что мы слухаем песни Нияны Загоревской, авторки Сколосовой Миколаевщины. Нияна ледь не у кожной своей песни сгадывая усявышнего, что натурально для соправдной верницы. Нияна – прихаджанка Столпецкой церквы христиан веры евангельской, и ее белорусские песни часто гучать у церкви.
Я скажу словом из Евангелия, Бог есть любовь. А коли разбирать слово «любовь», то я думаю, что никому тумачить не треба, сокрыт не будет. Что есть такое любовь? Это то, что над тобой, то, что опякує, то, что наткняє, про то, что мы говорили, то, что дає махчимость реализоваться, то, что веде, то, что приводит до осенсования життя, то, что оховує. І безумовно, сапраўды. Конечно, мне ёсць магчымасць параўнаць жыццё, маё жыццё без Бога і маё жыццё, калі сапраўды я хачу сказаць так, што прысвяціла сваё жыццё служэнню Богу. І мне ёсць з чым параўнаць, і безумоўна, Бог для мяне ў жыцці гэта мой дарацца, гэта мой ахоўнік і безумоўна той, хто абяцае, які ў слове ягоным апісана, абяцае ў спадчыну вечнае жыццё. Таму менавіта зварот да Бога гэта служэнне яму тут і імкненне быць спадкаенцам жыцця вечнага.
Божа, дай для Беларусі верыць, спадзявацца і любіць. Божа, памажы не быць у скрусе.
Ваша свобода, выніки дня. До конца лета гэтая перадача скарочаная до паўгадзіны і гучыць яна ў 19:30, 21:30, 23:30 і паўтараецца раніцай тройчы, а 6, 7 і паловіна 8. Заставайцеся са свабодай.
Ласкі, светлае неба, не забыць. Не блукаць у смутнай па няверцы.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Белсаха». Лепче чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Слухайте Радіо Свобода, палова 8 у Мінську, у студії новинок Аліна Ціханович. Спочатку білоруське повідомлення. Для ліквідації наступства моцного ліўня у Мінську задійничена уся врятувальна техніка, яка є у Міністерства надзвичайних ситуацій. Об гэтым Білапан повідомив начальник прес-служби Віталь Навіцький. Поводле його слов, міністерство перейшло на узмоцнений варіант несення служби, усі врятувальники вийшли на працю. Яны адпамповують воду з найбільш затоплених участків, евакуюють громадян з громадського транспорту, підтоплених магазинів і Комаровського ринку. З городських вулиць так само евакуюють затоплену техніку, у тим ліку автомобілі, автобуси і тролейбуси. Старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович звернулся у Генеральную прокуратуру с просьбой взять под контроль ход расследования по факте выявления останков людей у городе Глубоким Витебской области. Як повідомлялася раней, у канцы мінулага тыдня падчас работ па добраўпарадкаванні Глыбоцкага катэдральнага сабора валанцёры аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы знайшлі ў склепе храма астанкі людзей і рэчы, датаваныя перадваенным часам. За апошнія 15 гадоў колькасць насельніцтва Беларусі знізілася на 650 тысяч. Пра гэта паведаміла старшыня беларускага аддзялення Міжнароднага жаночага саюзу Марыя Худая на пасяджэнні круглага стала ў Мінску. Паводле яе слоў, самая высокая за ўвесь час існавання краіны колькасць жыхароў была ад 91 да 93 года 10 мільёнаў 320 тысяч чалавек. А з 93 года колькасць насельніцтва краіны стала рэзка знижаться. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины и зараз коротко основные международные поведомления. Поводле Европейского звязу президентские выборы у Киргизстане были далеки от примальных стандартов. У Мьянме подходит до финальной стадии процесс над лидером оппозиции Аун Сан Суджи. Сегодня ее адвокаты выступили с заключными аргументами. Сусветная организация аховы здоровья заявила, что вирус так званого свиного грипу охапил каля 160 краинов. Правоабарончая организация Human Rights Watch обвинувачивает улады Узбекистана у катаваннях вядомага поэта-диссидента Юсуфа Джамаева и добивается его вызволения. Хваля тропічнай гарачыні сёння праходзіць па паўдзённай усходняй частцы Еўропы. Тэмпература каля 40 градусаў зарэгістравана ў некаторых гарадах Сербіі, Балгарыі, Боснії і Харватыі. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Про чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Тема выпуску «Гуманізм рускай літаратуры». Ну а зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Што мы ведаем пра Жыровіцкі праваслаўны манастыр? Хто з ягоных насельнікаў размаўляе па-беларуску? За манастырскі мур Міхай Скобла заглядае разам з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Паўтор перадачы ад 5 верасня 2002 году.
Што ёсць сучасны манастыр альбо кляштар? Рэпетыцыя смерці, далучэнне да жыцця вечнага ці духоўны цэнтр, дзе віруе тое самае жыццё, але падпарадкаванае другім законам? Мой суразмоўца, паэт і рэдактар бюлетэня «Жыровіцкая абіцель» брат Мікалай, якога ведалі ў свеце як Алега Бембеля, а таксама як паэта Зніча. Брат Мікалай, у вашым разуменні манастыр гэта...
Манастырскі мур сімвалізуе, што той, хто за яго ступіў, памірае для свету як пэўнай сістэмы грахоўных узаемин помеж людьми, але он увоскресая для життя вечного и для сумовья с душами человечами, якія застались за монастырским муром. И он очищается душою, и душа его робится, ну, неким променчиком светла для тех, кого он покинул за монастырским муром. Так что сыход за монастырский мур – это наближение до человечих сердцев, про смерть для свету, як системы греховных узаемин между людьми.
Недавно мне довелося побывать у Киево-Печерской лауры. Что одразу кидалося в очи, чи докладней в уши, российскомовность яе насельников. Гэткі вось чужамовны востров пасярод украиномовного Киева. У Жировичах белорусской мовы так само амаль не почуешь. Атрымливается, что монастыры гэткі сабе амбасадары России и яе православной церквы. Ці не так?
У Жировицкой обители я, грешный инок Миколай, з усімі размовляю по-белоруску.
Так гэта добра, калі ёсць такі каталізатар беларушчыны инок Миколай. Але припушчально, вось яго сёння там няма. І цалкам расійскамоўная територія, вось за гэтымі монастырскімі мурамі.
Мушу дадаць, што у семінары выкладае протеерей Сергій Гардун. Ён на беларускай мове выкладае і грэчаскую мову, і лацінскую мову, і гісторыю царквы на беларускай мове. Ёсць такі выкладчык, як Алесь Кароль. Ён царкоўнаславянскую мову выкладае на беларускай мове. Канспекты ў іх студэнты пішуць па-беларуску. Так што не адзін брат Мікалай.
Ёсць у Жыровіцкага манастыра свой друкаваны орган. Гэта Жыровіцкая абіцель. Выйшла ўжо колькі нумароў?
34.
34 нумары, і я просто...
На падыходзе яшчэ два.
І я просто параўноўваў тыя, якія выходзілі і год, і два, і тры, і чатыры, і пяць таму, і тыя, якія з'яўляюцца нядаўна, і на вялікі жаль мусіў канстатаваць, што беларускай мовы ў Жыровіцкай абіцелі становіцца ўсё менш і менш. Каб бюлетэнь быў больш расійскамоўным, ёсць нейкія указанні духоўнага кіраўніцтва.
Рэдактар інак Миколай трымается такого пункту погляду. Не один десяток год я уже не только профессийно, але и сердцем выучаю проблему мовы.
У никого сумнений не возникает у той патриотичной позиции, якую займает особисто инок Миколай. Але питание про той периодик, про той бюллетень, який он редагує.
И сердцем, и опытом, праз десятки год уключенности у вир этой проблемы я пришел до высновы. Як уваскрасить Беларусь? Сумовиться по-белоруску. Як уваскрасить человечество? Бога человека пустить у сердце. Вот тут проблема, якую листок Жировицкая обитель реализуя так, як она подается на его сторонках. Секуляризация громадства привела до того, что літаратура секулярызавалася таксама, аддзялілася ад царквы. І апошняе, асабліва самае апошняе стагоддзе, стагоддзе бесаў, яна цалкам секулярызавалася. І ў ёй плынь духаноснай лексікі высахла, а свецкая літаратура не напрацавала гэтай лексікі. І таму адбыўся разрыв, якого не было 7 вякоў, які паступова пазначыўся і адбыўся ў 3 апошнія стагоддзі і кульмінацыі дасягнуў у наш час, калі свецкая літаратура, нават самая эстэтычна дасканалая, прабуксоўвае з-за таго, што ў ёй перасохлі духаносныя плыні мовы, якія цалкам засталіся ў царкоўнаславянскай. Але ў нас вот гэты прагал...
Даруйце, наконт недахопу духаноснай лексікі ў беларускай мове я не згоден. Існуе ж Біблія по-беларуску. Тут мне ніякага прагалу не бачыцца.
Тут расколіна вялікая паміж вот духаноснымі плынямі літаратурнай мовы і літургічнай мовы, которую запоўніць мусяць маладое пакаленне нашых святароў, якое вельмі мяне натхняе, на маіх вачах яно ўзрастае, яно ведае і сучасную літаратурную мову, і старабеларускую мову, і гэты прагал паступова запаўняецца.
Наўрад ці гэты, як вы кажаце, прагал можна запоўніць расійскамоўнай хрысціянскай літаратурай. Мне не аднойчы даводзілася бачыць, як вы займаецеся яе распаўсюдам. Даруйце за нетактоўнае пытанне, чаму вы так робіце? Ці ад падобных заданняў адмовіцца немагчыма?
Мужу сказаць, што вакол праблемы мовы моцна закручаны веры сучаснага палітыканства. Праблему мовы у адрыве ад сусветнага супрацьстаяння Хрыста і Антыхрыста, якое ў наш час дасягнула кульмінацыі, немажліва разглядаць. І вось у кантэксце гэтай праблемы тое, што я пазначаю як антыхрыстаў інтэрнацыянал, фактычна цяпер кантралюе амаль усе абшары зямлі.
А супраць інтэрнацыяналу антыхрыста па-беларуску нельга змагацца?
Можна. Я гэта наколькі ў сіле раблю.
На хвалях свабоды маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Сёння Міхал Скобла гутарыць з братам Мікалаем, вядомым у літаратурным свеце як паэт Зніч. Паўтор перадачы ад 2002 году.
Брат Мікалай, знаходжанне ў манастыры, безумоўна, накладае адбітак на вашую творчасць. Хай стане маленнем верш, ваш радок. За каго і пра што вы моліцеся ў сваіх вершах?
Я малюся свайму нябёснаму ахоўніку, Мікалаю Цудатворцу, каб ён дапамог усім плямёнам зямлі, вялікім, меншым, зусім маленькім, усім прыйсці да Хрыста праз ягоную царкву.
Зразумела, як царква ставіцца да вось такіх палітыкаў, якія ўпершыню зайшоўшы ў царкву, адразу ўжо пачынаюць на свой капыл нешта спрабуючы перарабіць, але я ведаю, што прыязджаюць у Жыровічы і такія палітыкі, якія нават праходзяць этап паслушання. Я чуў, што ў Жыровічах з такой мэтаю пабываў Пятро Краўчанка.
Так, раб Божы Пётр быў як паломнік у Жыровіцкай абіцелі. Ён прысутнічаў на богаслужэннях і не проста прысутнічаў, ён цалкам манастырскі рэжым трымаў. Вот як у 6 гадзін пачынаецца богаслужэнне, так раб Божы Пётр моліцца. З 9 пачынаюцца манастырскія паслушанні до 17 гадзін. Раб Божы Пётра быў на паслушаннях, прычым
і што канкрэтна яму даводзілася рабіць?
Канкрэтна вот снежная зіма была і заледзянелыя там дарожкі былі, зломам ачышчаў дарожкі ад лёду, а это паслушанне вельмі цяжкое, да крывавых мазалёў. З 9 до 17 гадзін, зломам поўны рабочы дзень, гэта не кожны менскі шляхцюк можа вытрымаць такое паслушанне. А потым з 18 до 22 ізноў богаслужэнні з перапынкам на вячэру і хросны ход вакол цэнтральнай часткі манастыра.
А ці доўга вам даводзілася навучаць раба Божага Пётру малітвам?
Дарэчы, моліцца ён сам добра. Ён прыязджаў на вадохрышча, калі былі моцныя маразы, мы з ім тройчы кожны дзень акуналіся ў крынічцы, нават мне ўжо на другі, на трэці дзень, ну, шчыра кажучы, лянота ўзяла. Ён кажа, не, пойдзем. І акуналіся 3 дні зімой. Так што яго вучыцца ні маліцца, ні акунацца ў святой крынічцы не трэба было. Ён проста прыехаў сапраўды набрацца Божай благадаці, памаліцца, ачысціцца і тады ўжо ўключацца ў прафесійную палітычную дзейнасць. Вот я думаю, што не зашкодзіць усім, хто спрабуе займацца палітыкай, спачатку ў царкавіцца, спачатку прайсці манастырскія паслушанні хаця б на працягу тыдня. І тады ўжо можа Господь разумець, бо палітыка – это настолькі адказная справа. І палітыкі, каторыя могуць уводзіць сваімі дзеяннямі ў спакушэнне малых сіх, ух, як Господь спагоніць, калі яны будуць супраць Хрыста весці палітыку. А каб праўдзіць лёсы свету, каторыя Господь у воскрослы трымае ў сваіх руках, каб быць памочнікам у творчасці Божай, трэба быць уцыркаўлёным. Не уцыркаўлённы палітык – гэта вялікая небяспека для грамадства.
Брат Мікалай, не ведаю, як у вас у манастыры, а ўся Беларусь кладзецца спаць пад дзяржаўны гімн, які спявае хор, што сімвалізуе ўвесь беларускі народ. Людзі ў папахах, у ярмолках, у нейкіх чурбанах, але з типово славянскими тварами дружно затягують «Ми – білоруси». Я ведаю, що у вас є свій гімн. Може, їм і закінчимо нашу гутарку?
Є гімни державні, а є гімни духовні. Гімн Білої Русі. Музика Агінська. Краю мой, ти пальох у серці землі Європою названий, покритий плащаницею Христом, покликаний апостолом, хрещений ровноапостольним у вєри православної, ратуєшся молитвой і постом. Живе Білорусь, живе! І в Польщі, і в Німеччині повсюдно, де дух чоловічий ратується у церкві. Живе Білорусь, живе! Живе Білорусь, живе! І в Бельгії, і в Ангельщині повсюдно, де пам'ять вічна схиляється у журбе. Живе Білорусь, живе! Живе Білорусь, живе! В Америці і Австралії повсюдно, де смерті повстали, хто не забыв себе. Живе Білорусь, живе! У Пітері, і в Москві, у Сибірі, і в Китаї знябитує вона у вас красає. Живе Білорусь, живе! Для серця у сляпих і глухих, кривавячи губи і скроні, лятуть і лятуть стия коні в погонях своїх і чужих. Лунають бель, чирвань і бель у золоті і блакіті, то нібито золоку життя взиходить церкви корабель. У серці і в голові дітені шаленства і горость. Живе подобенство і в образ. Живе Білорусь, живе!
Міхал Скобла гутарив з братом Миколаем, відомим у літературним світі як поет з ніч. Маратон вольних студіо. 21 передача на наших хвалях кожен день.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобой.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Двоє забойців, які учинили самосуд над одновязковцем, помілований указом Олександра Лукашенки. Франок у вечірку винесене одно з найбільш жорстких військових покаранняў – зменшення адпачынку у 4 рази. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезніченка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гуманізм рускай літаратуры». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам.
Российскую литературу започатковало прыстя христианства на земле Руси. У пару московской державы значную роль у модернизации российской литературы отыграли выхованцы Киево-Могилянской академии, передусім Симеон Полоцкий. Найбольший росквіт русской литературы пропадая на 19-е стагодзе. Творчесть Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Миколая Гоголя да інших зрабила ее широко вядомой во всем свете.
Русская литература сама презентуя себе як дискурс высокой духовности и гуманизму. В тот же час она является могутным проводником российской имперской экспансии на всю земную кулю.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
Передача В'ячеслава Ракіцького.
Міт про гуманізм рускай літератури був сформаваны ў самой Расіі, найперш самімі расійскімі літаратарамі. Потым ён пашырыўся сярод многіх народаў. Натуральна, беларусы тут не былі выключэннем. Наколькі гэты міт адпавядае сапраўднасці рускай літаратуры і ці быў істотным ягоны ўплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэтага міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў куды больш маштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам Расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чу, калі завершу рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперіялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Недбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што ўся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў, расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкцией мастацких текстов, створенных знакомитыми авторами великих колониальных империй, передусім английской, французской, американской. Рей у этой справе ведут интеллектуалы с былых колоний, якія, кажучи словами «homo phapchi», расшифровывают коды пригнету, схаванные у мастацких творах письменников з метрополии. А вот у интеллектуалов большини колоний России, якія вызвалились с колониальной залежности, руки до этой справы все еще не доходять. Принамсі, в Беларусі мне згадується тільки резонансний артикул Зінона Пазняка на початку 90-х, де він обвинуватив російських класиків у їх імперськості, і руська книга Сергія Дубовця.
У руській літературі, в тим ліку класичній, немало твору діяння, у яких відбувається на території інших, завоюваних російцями народів. От Кавказу, праз Україну і Білорусь, Середню Азію, Сибір, аж до далекого Сходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка Расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выявляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер-юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-беларускому повстанню супраць імперії, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у яким вечно опальный поэт России с загидою малюе поневоленных черкесов, и пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому які б літаратурныя творы з эпохи российского колониализма не анализовались, гэта анализ и беларускай ситуации. Хотя, натурально, проявы российского колониализма на Беларуси значно розніліся ад тых, што мелі месца на Кавказе, ці, скажам, стасовна карэнных насельнікаў Сібіры. Валентин Распутін у кнізе «Сібір-Сібір» безмежна захапляецца тымі рускімі, што заваёвалі для імперії гэты край, і заклікае больш урачыста шанаваць іх памяць. Але вядомы пісьменнік нідзе не згадвае, што Хабаров, імя якого носіць знаны сібірскі горад, аднойчы, цитата, «спаланіў колькі сотняў карэнных насельнікаў з дзецьмі і смажыў дзяцей на рашотках, утвораных з целаў іх бацькоў». Зразумела, у Беларусі нічого падобна быць не магло, бо мы ж з украінцамі таксама як бы імперскі народ, хаця і перыферійны, да таго ж беларусы збольшага праваслаўныя. І нас як бы не заваёўвалі, а толькі воссоединялі з Расіяй, што, зрэшты, не зашкодзіла расійскім уладам заспеліць касцьмі беларускіх паўстанцаў тую ж самую сітуацыю, Сибир, а великому русскому поэту Николаю Некрасову написать хвалебную оду у гонор Муравьева-Вешенника, який поспехово усмирил гэтые исконно русские земли.
Вы стверджаете, что великодержавная идея от самого початку ополонила русских письменников и не отпуская их до гэтай поры. Ці я докладно вас разумею?
Но вот больше за то, русские письменники сами своей адметной творчестью причинились до того, что гэта идея сталася заголовной у свядомости российского человека. В образ великой России, перед якой мусяць скараться усе народы, упершыню был эффектно и эффективно презентованы у вершаваннях Александра Пушкина. Выключную ролю у сакрализации империи адыграў роман Льва Толстого «Война и мир». До того ж, ён значно узбагатил полифонию в образа России. Пасля войны и мира яна пачала успрыматься як держава, якая не только можа у безлічі скараць іншыя народы, але и вызваляць их. Тому перамога у войне 1812 года и вызваленне Европы от Наполеона сталися надзвычай важным аргументом на карысць умацавання імперскіх інтэнцій у рускай літаратуры і у расійскім грамадстве увогуле.
Пасля гэтай вайны Расійская імперія не спынілася скараць іншыя народы, а руская літаратура працягвала падтрымліваць яе гвалт.
Расійская імперія не спынялася гэта рабіць і ў пару вызвольнай вайны з Наполеонам, бо адначасна працягвала захопніцкія войны на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі, як і не спынялася пазней душыць усе парыванні да свабоды падпарадкаваных народаў. Падчас польска-беларускага паўстання 1863 года Толстой піша Фету, цытую: «Што вы думаеце пра польскую сітуацыю? Выглядае, што справы кепскія. Ці не давядзецца нам з вамі і з Барысавым зноў здымаць меч з дзяржавы цвіка?» А ў іншым лісце вялікі гуманіст Лев Толстой напіша: «Мне абсалютна ўсё роўна, што палякаў душаць. Тут, здаецца, няма чаго і дадаць. Акрамя хіба таго, што разам з палякамі, ды не з меншай жорсткасцю, расійцы тады душылі і беларусаў».
Але ж, Валянцін, вы не станеце адмаўляць, што ў рускай літаратуры безліч прыкладаў з пагады, кажучы словамі Дастаеўскага, да уніжаных і аскарблённых, што яна поўніцца крытыкай самадурства расійскіх і камуністычных уладаў, узгадаем Салтакова-Шчыдрына ці Аксёнава, што ў парываннях да спасціжэння тайніцы быцця ёй усё ж няма роўных у свеце.
Усяго гэта адмаўляць я не буду. Больш за тое, асабіста для мяне руская літаратура – гэта цэлая эпоха ў маім уласным жыцці. Разам з тым, вось вы згадалі Дастаеўскага. Ягоныя раманы сапраўды поўняцца любою да чалавека, але толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца палячышкамі, заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем, а пра высланых у Сібір паўстанцаў ён здзекліва піша, што яны паехалі туды за царскія грошы. Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да пакутаў і праблемаў этнічна іншых, як тады казалі, іншародцаў, проста такі ашаламляе. У імперіі, якая не стамлялася з гонарам паўтараць, што задзіночыла пад сваёй уладай больш як 100 народаў і народнасцяў, для рускай літаратуры быў толькі адзін народ – рускі. А калі сярод яе герояў зрэдчас сустракаліся іншародцы, дык яны былі альбо нагружаныя адмоўнымі характарыстыкамі, як падобны да змяюкі Габрай Багроў у рамане Салжаніцына «Август 14», альбо выступалі аб'ектам экзатычнай прыгоды рускага чалавека, як дзікая паляшучка Алеся ў аднайменнай аповесці Купрына.
Якая перспектыва міту пра гуманізм рускай літаратуры ў Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як ісціна.
У гэта міта яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, міт пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры – гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расія заўсёды зможа сказаць: «Затое у нас самая гуманная літаратура». А што да беларусы, дык мы, як і іншыя, калісьці паняволеныя Расіі народы, мусім, не адкладваючы, але без спеху, правесці сістэмную дэканструкцыю гэтага міфа. І тады у нашых вачах адразу паболее святла.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У передачі В'ячеслава Ракіцкого брав удзел філозаф Валянцін Акудовіч.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай!